acolo versetele 20 până la 22. Și noi a zis Domnului Dumnezeu un jertfelnic și a luat din toate animalele cele curate și din toate păsările cele curate și le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. Versetul 21. Și Domnul Dumnezeu a mirosit bună mireasmă și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa: de acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinerețile lui, și nici nu voi mai pierde toate făpturile vii așa cum am făcut. Versetul 22. De acum câte zile va avea pământul semănat și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea nu vor mai înceta. Dar ne oprim asupra versetului 21. Și Domnul Dumnezeu a mirosit bună mireasmă, despre asta mai vorbit și nu o să mai repetăm, și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa, și despre asta în mare am vorbit, despre faptul că Dumnezeu nu are o inimă omenească cum ne-o închipuim noi, și nici nu e nevoie să-și formuleze El singur, cum facem noi că vorbim singuri și ne lămurim noi așa, ne... Știți, aici Dumnezeu cumva ia forme antropomorfe, voit ca să înțelegem ceva noi. Dar nu înseamnă că Dumnezeu asta s-a lămurit El așa și s-a dumirit El și a zis, da, am priceput, înțelegeți? Dar ce greu ar fi fost să-i spună omului altfel, să-i spună toate să fie reci. De exemplu, dacă să zicem că mergeți cu un om prin într-un off-road, într-un circuit sau cum să-i zic, dincolo de orice, de orice drum, de orice cărare pe munte cu niște mașini care urcă pe unde nu vă puteți închipui, și să presupunem că omul acela a fost de zeci de ori pe acolo și te ia și pe tine pe mașina aceea și hai să mergem. Și el mergând de zeci de ori nu se înspăimântă nici că patinează de zece ori și se dă peste cap de trei ori și de-abia a patra oară reușește să urce peste un mal nu știu unde. În timpul ăsta te ieși inima din piept, strigi, urli, ce faci domnule, mă omori și nu știu ce, dar e, nu, așa trebuie să fie. Și ar fi îngrozitor un asemenea om, adică care pur și simplu zice, așa trebuie să fie și merge mai departe. Și tu zici, aici de ce așa, așa trebuie să fie și merge mai departe. Atâta să fie toată relația dintre el, el să fie de o încredere și de o liniște totală și tu să fii terminat. E, închipuiți-vă că așa este Dumnezeu, precum așa ar trebui să fie dacă el ar rămâne imobil și n-ar coborî la măsura omului. Să zic, am zis în inima mea, nu voi mai face așa. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu se dumirea și ca și cum e ca și cum șoferul mimează și el o minimă frică și zice, da, e greu, dar merge mai departe, hai să încercăm încă o dată, hai să, înțelegeți? Adică el se alipește și el de tine, prin faptul ăsta te înțelege și îl înțelegi și poți cumva să te simți uman, amic, prieten cu el, să te simți acolo, umăr lângă umăr și să zici, domne, nu vom pieri, uite și nenea asta, dar așa poți să-l bănuiești că dacă ar rămâne tot rece și nepăsător, să vrea să mă omoară, să vrea să-i sinucide și el și eu, să mă ucide și pe mine. Și orice și-ar putea imagina omul și oricum ar fi îngrozitor. Ei, dacă Scriptura ar arăta așa că noi, de ce se pretează Dumnezeu la lucrurile astea? De ce coboară la măsurile astea omenești? Dacă Scriptura ar fi așa, a zis Dumnezeu, urmează a doua etapă pedagogică, ștergerea de pe fața pământului a toată făptura. Nimic, niciun sentiment, nicio trăire, nicio... Nu și-o exprimă cum și-o exprimat, așa ca un fel de durere. Mi-a părut rău că l-am făcut pe om, deși nu era așa. Nu era așa în sine. Dar el ia niște forme umane în exprimare ca omul să înțeleagă cât de dureros e păcatul pentru Dumnezeu și cât de greu îl primește și cât de greu îl poate înțelege. Și ce greu este să țină pământul pentru niște oameni care nu mai merită. Și nu, n-ar fi nimic. Și Dumnezeu zice, etapa întâi, etapa a doua, se coboară oamenii în corabie. De acum fa așa, 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 totul e foarte... Cu siguranță, cel mai mare pericol de care trebuia să se ferească Dumnezeu, ca omul să-L bănuiască pe Dumnezeu, un monstru, un Dumnezeu rău, un demiurg încrâncenat care vrea rău, s-ar fi produs. Deci dacă el ar fi vorbit așa, dacă toate lucrurile ar fi fost reci și clare, cum ții minte și acum, când ne duceam într-un loc mai depărtat cu, eram mic, mă duceam cu bunicul și era mult de muncă și de prășit și de scos spini și de... Păi la fiecare era o adevărată poveste, acum scoate în spinii. Spinii ăștia sunt răi, nu știu ce, era, da, ca să te facă, să reușești, să scoți spinii, să... După aia la culesul joardei din... se tăia, erau zeci de oameni care tăiau joardă în 2-3 hectare de vie și ei tu adun joardă de pe jos, era greu pentru un copil să adune tot joardă de la 10 oameni. Și la, hai, că nu știu ce, și la fiecare te întăreau, uite, și mie mi-e greu, ce greu mi-e mie, dar ție zici și mai greu. Și tot așa, când ești mic, e, dacă lucrurile au trecut și au crescut, erau 10 oameni care mergeau înainte și tu trebuia să tai și să mai aduni și joardă, că erai cel mai tânăr. Și nu mai te tot ținea cu, hai că e greu, hai că... Era firesc, nu se zicea nimic, poate se dăcea 3 ore în șir, 4 ore. Și, da, da, acum puteai să duci, înțelegeți? E așa să vă închipuiți, Dumnezeu vorbește cu omul la măsura lui, nu îl tratează cu nepăsare, nu îl privește sus și zice, piticule, nu înțelegi nimic. Nimuricule. O să înțelegi mai târziu, acum nu mă interesează dacă mă înțelegi sau nu. Nu, Dumnezeu nu e așa. Și vă spun, cel mai mare pericol pe care putea să-l pățească omul era că era ceea ce tocmai se întâmplase în rai, că îi pătrunsese în inimă ideea că Dumnezeu e aspru, e înăndurător, e grabnic pierzător, grabnic judecător, că îi interzice, că îl oprește la tot felul de lucruri, că nu-i dă, că nu-i face, că nu-i drege. Ceea ce e strecurat diavolul în minte. Ori o relație de tipul ăsta rece, pedagogic, așa de sus, și voi ați fost probabil vreodată bolnavi, oricât de puțin, și dacă ați ieșit absolut sănătoși din spital, dar dacă în toate procedeile acelea medicale, medicul nu v-a zis nimic, nu v-a zis nimic. A venit, a băgat injecții, a ieșit, a scos firele, a urlat, a făcut tot ce trebuie să facă, dar nu ți-a zis nimic. Ești dezamăgit, ești tristat, te simți așa o masă de manevră, te simți carne de tun. Ei, altfel se simte omul când medicul așa, cât el de deștept și cât de profesor universitar, coboară și explică. Acum facem așa, acum de multe ori vieții oameni, banii pe care îi mai dau pe acolo, mai mult pentru asta îi dau. Ca să mai deschidă gura medicul să zică cum vă simțiți, acum trebuie să vă simțiți, e bine că vă simțiți așa, e rău că... Deci să înțelegi ceva, să nu fii în întuneric absolut așa, tot se întâmplă, azi că știu eu, procedura. Ce procedură? Așa face Dumnezeu. Deci Dumnezeu se coboară la măsurile omenești și vorbește cu omul și nu lasă pe om să coboare mai în adânc cu părerii că Dumnezeu chiar e rău, că Dumnezeu chiar e neîndurător, că Dumnezeu chiar e vrea rău. Asta ar fi înțeles omul după asemenea cataclizme, după asemenea dacă Dumnezeu nu s-ar fi coborât la măsură, dacă nu i-ar fi explicat, dacă nu i-ar fi spus ce răul doare că s-a întâmplat pământul așa, că oamenii au căzut în halul ăsta în păcate. Și asta nu înseamnă și nu trebuie să facem mare greșeală să-l identificăm pe Dumnezeu cu aceste patini, cu aceste stări de mânie, de nervozitate, de supărare, de nu știu ce, pe care o să le citiți și o să le citim în continuare în facere. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e așa. Dar El se smerește foarte, foarte mult și asupra Lui forme umane de manifestare, se preface, nu putem începe să se preface. Și le asumă, e ca și cum ar traduce un text. Dar traduce textul lucrării Lui, îl traduce la nivelul măsurilor noastre de înțelegere. E ca și cum acum trebuie să vi se explice formula zahărului, care e foarte complicată chimic, și dacă vi se spun niște povești frumoase și se spune cum se unesc alea și ce fac atomii, ce fac nu știu ce, e mult mai... Înțelegi ceva. Dacă mai compari atomii cu doi măgari și aia cu doi viței și aia cu doi purcei și care se adună toți într-un mare grajd și... Poate că înțelegi și mai mult dacă ești copil mic, știți? Așa și Dumnezeu. Deci ia lucruri, coboară la măsura omului, așa cum se coboară, cum noi toți ne coborăm la măsura copiilor când vrem să le explicăm ceva și spunem povestiri și explicăm și... Domnul filozoful Constantin Noica și-a dat seama cât de greu e să povestești. În închisoare, în primele luni, primii ani, a fost cu un gimnast, un atlet închis. Și ăla nu înțelegea și nu-l interesau științe prea mult, că era gimnast. Fusese închis. Și el zicea, spune și tu ceva, îi zicea la filozof, la Noica. Ții și tu ceva. Și că ăsta tot tăcea, se gândea la lui filozofice. hai că să mai treacă timp. Și zice, ce să zic, spune și tu o poveste, zice, ceva așa care să o înțeleagă el, că el încerca să-i spune, știi ce zice Heidegger, știi ce Hegel, nu mă interesează. Zice ceva la nivelul meu. Și lui a înțeles cât de greu era și s-a tot gândit cât de greu e de fapt să cobori cele mai înalte înțelepciuni la nivelul povestirii, la nivelul înțelegerii nu mediocre, la nivelul înțelegerii firești, de bază, a omului. Și de fapt poate cea mai mare înțelepciune a unui om e că lucrurile cele mai înalte se le poate cobori la nivelul înțelegerii omului, celuilalt, și să facă și să priceapă și să facă și să le asimileze și să înțeleagă ceva, să le urmeze până la urmă, asta mi se pare genial la Părintele Arsenie Boca, care coboară niște lucruri duhovnicești și până la urmă și de știință la un nivel de țărănesc așa, care și vine să râzi de limbajul neauș pe care îl folosește, dar sintetizând și scurt și clar, încât oricine înțelege și oricine. Și dacă aprofundești și intri în adâncuri, găsești adânc în înțelegere pe care și filozofii și cărturarii au ce să tot rumege acolo. Pentru că este și esență, nu-i numai vorba de suprafață. Și asta mi se pare cel mai greu. Și la noi preoții, și la cel mai ușor e să rămâi la un nivel ori mediocru, ori așa zis sofisticat. Adică să ai un limbaj mai sofisticat, mai păsăresc așa, și să rămâi la nivelul tău de câțiva termeni pe care îi știi și cu care te tot învârți acolo și pe care tot îi spui și nimeni nu prea înțelege și tu nu ești în stare să cobori înțelegerea aceea pe care poate nici tu nu ai, de multe ori nici tu nu ai, ci nu mă înțelegi formal, teoretic. Cel mai greu este să o înțelegi și tu cu adevărat și să o cobori la nivelul oricărui om. Și asta nu e o smerenie, asta e un firesc, asta e ceva normal. Cred că asta e cel mai greu și pentru preoți, asta e greu cel mai greu și pentru profesori. E, Dumnezeu e desăvârșit aici. Dumnezeu e desăvârșit. Dumnezeu este numit în vechime de către marii părinți pedagog, marele pedagog Dumnezeu, care este marele învățător. El și spune, și eu sunt învățătorul vostru, eu sunt învățătorul vostru. Și el este marele pedagog. Și pedagog a fost și învățător din Vechiul Testament, nu numai din Noul Testament. Și felul cum se coboară la nivelul fiecăruia dintre noi și a făpturii omenești, a înțelegerii noastre, mi se pare genial. Capacitatea de a prelua și de a se nu masca, ci de a purta pe umeri trăiri omenești, deși el nu are asemenea trăiri omenești de mânie, de supărare, de învârtoșare, de nu știu ce, trăiri omenești, capacitatea de a le asuma fără rușine și fără mândrie, deci nu are mândria, păi cum să zic eu că am chestia aia când eu sunt desăvârșirea, sunt imobilitatea, neschimbatul. Cum să zic eu că dintr-o dată neschimbatul și imobilul s-a mâniat? Adică cum? Și Dumnezeu nu e rușine să facă asta și folosește cuvinte de felul ăsta, dar în același timp, excepțional marea putere, genială putere de a folosi asemenea chestii care cumva parcă îl surpă din divinitatea sa perfectă, desăvârșită, și în același timp așa de bine le pune și le așează încât până la sfârșit nu poți să nu te, așa cum le citești, nu poți să nu te umpli și de admirație și de cinste și de slăvire și de... Incredibil. Cum se poate... E ca și cum ai zice, cum poate un om să-i dai 100 de cuvinte slabe, neputincioase, să zici, Doamne, fă-mi o compunere extraordinară. Lucrarea de știință. Și cum poate să scoată omul ăsta din cuvintele astea atât de simple o lucrare de știință? Și omul acela scoate. E, așa face Dumnezeu, din asumare și din trăiri omenești pe care și le asumă și de care nu se rușinează, atât de bine dacă am vedea toată Scriptura, sau mai ales Vechiul Testament, dar și Nou, într-o... De fapt, asta se întâmplă și la Mântuitorul, că el își asumă firea omenească, este normal, este firesc, este... Și în același timp, în tot ceea ce este firesc și normal și pare așa... Chiar a luat cele slabe ale lumii, că nu s-a îmbrăcat nici în porfiră, n-a fost nici rege, nici prinț, nu s-a născut nici în palatele imperiale, n-a trăit și n-a crescut în marile cercuri filozofice, nu, nimic. Limbajul era simplu, hainele erau simple, gesturile erau simple, totul era absolut simplu. Și totuși din acestea a creionat până la sfârșit și a arătat și a descoperit cel mai puternic, cel mai veritabil, cel mai unicul cel mai înalt posibil chip uman și dumnezeiesc care putea să fie creionat. Adică e foarte greu. Asta a făcut el la nivel practic, adică din nimicuri, din, cum zicea Gargezi, din mucuri, din ce mai zice el? Nu știți? Mucegaiuri și mai știu ce, într-o poezie. Hai că tu știi. A, așa, bube, mucegaiuri și noroi, uite ce a făcut Dumnezeu. Și așa era, noroiul trupului, mucegaiurile transformării, că omul se transformă, îmbătrânește. Și din nevoini, neputințele, slăbiciunile, bubele, cum stătea la fântâna samarinenci obosit și cu lucruri în fața cărora istoria se pleacă, adică asemenea chip n-a mai fost, asemenea om n-a mai fost. E așa face Dumnezeu și la nivelul cuvântului în Vechiul Testament, adică se coboară la nivel omenești, vorbește cu măsuri omenești, își asumă trăiri omenești pe care nu le are, dar și le asumă. Și până la urmă îl poate ridica pe om, dacă îl înțelege, omul duhovnicește toate aceste lucrări, îl poate ridica pe om la o măsură atât de înaltă de înțelegerea lui Dumnezeu și de cunoașterea lui absolut duhovnicească. Cum se poate așa ceva? Se poate. Deci e de fapt marele pedagog care știe cum să folosească lucrurile în așa fel încât prin cele smerite să-ți arate cele înalte. Să mergem tot mai departe. Deci și Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa, despre asta am vorbit acum, am mai vorbit și alte dăți, cum e cu vorbirea în inima sa, de acum, nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului și despre asta am vorbit data trecută și cealaltă, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău din tinerețile lui, e de fapt o împărțire în două a ceea ce spune Dumnezeu, este de acum nu voi mai blestema pământul. E un primul lucru care îl spune. De acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului. Până aici e un prim cuvânt al lui Dumnezeu. Și explică și de ce. Căci, și asta e un fel de explicație. Nu e o afirmație. Căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinețile lui. Și se continuă după aceea cuvântul lui Dumnezeu ca afirmație, ca hotărâre, ca alege care va rămâne de acum și nici nu voi mai pierde toate făpturile vii așa cum am făcut. Prima parte se referă de acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului, adică nu se va mai întâmpla cataclisme, nu va mai pieri făptura și a doua nu mai e vorba de făptura asta de animale, de vegetație, cea de-a doua care vine după explicația aceea, căci închipuirea omului se pleacă spre rele din tinerețile lui. A doua e vorba despre oameni. Și nici nu voi mai pierde toate făpturile vii așa cum am făcut. Aici mulți explică la făpturile vii că de fapt e vorba de oameni. Și sunt discuții gramaticale foarte subțiri în care de fapt se vorbește despre că nu voi mai pierde oamenii în genere. Deci nu se va mai face asemenea, nu va mai exista o asemenea ucidere, asemenea pierdere a firii umane cum a fost până acum. De fapt, Dumnezeu ne spune că altfel va lucra de acum înainte cu omul. Că îl va lăsa pe om ca un tăvăluc să se apropie de sfârșit, de prăpastia morții de care se apropie, ca un tăvăluc care se învârte și ca un mare, cum să-l numesc, nu bolovan de zăpadă, nu știu cum de zăpadă, bulgăre de zăpadă, ca un mare bulgăre de zăpadă care se tomărește ca păcat și ca gravitate și ca urăciune a omului și ca depărtare de Dumnezeu, cu cât se apropie de sfârșitul veacurilor, dar îl va lăsa să se apropie de sfârșit fără să mai oprească el. Va fi un sfârșit, că și la sfârșit și zice de acum câte zile va avea pământul, deci pământul are un număr de zilele lui. Dar până atunci când se sfârșește, hotărăște sfârșitul, nu vor mai fi asemenea evenimente. Nici asupra făpturilor animalelor, nici asupra făpturilor vii care aici sunt produse prin oameni. Deci nu se vor mai produce asemenea, Dumnezeu nu va îngădui asemenea și nu va da poruncă făpturii, stihiilor să-l ucidă pe om, să ucidă făpturile. Dar interesant e explicația, căci, zice, asta e traducerea în altul de Bartolomeu, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din generațiile lui. Adică aici, dacă aș ști cât spun, cât vorbesc ființii cei mari și părinții, ei zic așa: încă din copilărie, încă de când deschide ochii înspre cunoaștere, omul se cunoscând binele și rău așa cum a și dorit, pentru că asta a fost alegerea omului în rai. A vrut să cunoască binele și rău. De asta a mâncat din copac. Vrem să cunoaștem binele și rău. Și Dumnezeu i-a dat această, i-a deschis această cale. După, din acel moment, omul și toți oamenii cunosc binele și rău. Și noi, din primii ani, când deschidem ochii spre lume și începem să înțelegem câte ceva, se deschide și aceste două căi, a cunoașterii binelui și răului. Și copilul de mic poate să mintă, poate să prefacă, poate să fie gelos, poate să fie rotăcios, poate să-și lovească fratele că de ce iubi mai mult decât el. Și începe să constate, încetul cu încetul, se dumirește tot mai mult și să facă o distinție tot mai clară între bine și rău. Și pare așa un fel de durere a lui Dumnezeu, căci închipuirea omului se pleacă spre rău, închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinerețile lui. Și că zice Dumnezeu, n-are rost să-i mai pierd pe toți, pare așa, pare lipsit de logică. Zice, n-are rost, hai să zicem în cuvinte omenești, simple, n-are rost să-i mai pierd pe toți, căci oricum închipuirea inimii lor se pleacă a tuturor spre rău încă din tinerețile lor. E cum n-are rost să-i mai pierd pe toți? Când oricum ei se apleacă cu toții spre rău. Ar fi putut să zică, are rost să-i pierd pe toți, pentru că oricum închipuirea inimii lor se pleacă din tinerețile lor spre rău. Și Dumnezeu zice invers, n-are rost să-i mai pierd pe toți, pentru că oricum închipuirea inimii lor se pleacă spre rău încă din tinerețile lui. Aici foarte mult, dacă o să ne ajute Dumnezeu, o să insistăm asupra închipuirii. Aici e primul loc, primul cuvânt al Dumnezeu de o putere colosală, în care Dumnezeu pune degetul pe rana omului, inimii omului, în sensul că prin închipuire vine majoritatea păcatelor, majoritatea greșelilor, majoritatea patimilor vin prin închipuire. Ceea ce mai târziu părinții spuneau, închipuirea sau imaginația este tunelul prin care intră diavolul în sufletul omenesc, a spus-o Dumnezeu atunci, de fapt nu au spus sfinții așa. De fapt Dumnezeu lămurea sau descoperea cum ajunge inima omului să se piardă, omul să se piardă și să aleagă rău prin închipuire. Dar despre asta o să insistăm și alte dăți, pentru că e mult de spus aici. Cu cât omul trăiește mai real orice lucru pe care îl trăiește, mai logic, mai clar, văzându-l așa cum este și atât cât este, fără să-l croșeteze cu închipuirea lui și cu imaginația lui și cu ce-și închipuie el și cu pricile lui, frica până la urmă, dacă ar trebui să luăm frica noastră din copilărie până, e un rod al imaginației în general, rarisim e un rod al realității în sine, fricile pentru care strigă copiii prin camere, pe nu știu unde, și li frică, de ce ți-e frică, întreabă? Nu îi frică nici de tanti Titi, nici de nenea Nelu, nici de ceva, e un rod al închipuirii sale, el n-a văzut niciodată acel ceva. Dar e frică, înțelegeți? Și frica e un rod al închipuirii. Și mândria e un rod al închipuirii. Aproape toate patimile și-au început în închipuire. Deci nu întâmplător Dumnezeu zice căci închipuirea inimii omului se pleacă spre păcat încă din tinerețele lui și pune degetul pe închipuire. Prin asta intră păcatul nou. Adică alipirea omului de realitate, deci dacă omul se alipește de realitate și de logică clară, este mult mai puțin predispus spre patimi mari ale sufletului, vorbesc de patimile sufletului, dar mult mai dispus la patimile trupești, dacă se limitează numai la partea asta logică, așa. Dacă se limitează numai la partea asta logică și numai la partea reală, adică rămâne ca un ateu, ca un materialist, atât cât văd, cât aud. Acești oameni intră sub stăpânirea patimilor trupești, adică a pornirilor de foame, de lăcomie, de desfrânare, de, eu știu, instinctele primare pe care și le dacă rămâne numai la nivelul ăsta. Cei care nu rămân numai la nivelul ăsta, ăsta e pericolul celor care se feresc de închipuire, aceasta de tipul acesta de închipuire și trăiesc numai în realitatea actuală. Acum, sunt pericolele trupești. Pericolele marile patim sufletești sunt pentru cei care nu trăiesc numai pentru lumea aceasta, nu trăiesc numai pentru trupul acesta, au o mică deschidere spre lumea sufletească, dar deschiderea lor e greșită. Deschiderea lor e... coboară demonii în sufletele lor. De aici vine și frica, de aici vine și mândria, de aici vine De aici vine și marea putere a desfrânării pe care stăpânește sufletul omenesc. Dacă omul cunoaște în sine tot ce ține de partea asta, nu e atât de pornit pe partea asta, atât de mult cât îl pornește spre desfrânare și îl ține acolo ziua și noaptea, închipuirile pe care le tot cultivă ani de zile în sine. Masturbarea e o închipuire nesfârșită pe care tot o aduci în sufletul tău și care tot se-ți face iluzii și se închipui cum ar fi dacă ar fi lucruri pe care nu le-ai văzut niciodată sau oricum nu le-ai trăit niciodată, dar pe care cu care ți amesteci mintea și prin care dai o putere fantastică desfrânării, care ar fi mult mai ușor de biruit dacă ar rămâne la nivelul ei firesc, la nivelul ei pe care l-a arătat Părintele Arsenie în cartea sa când spune: ochii văd ceva, se sesizează niște centri nervoși, așa trimite semnale la glandele hormonale, ăstea degajă în sânge tot ce trebuie să degaje și simți nu știu ce. Și poți să ții sub stăpânire aceste porniri mult mai ușor dacă n-ar fi închipuirea. Sincer, cred că din ceea ce trăiește un tânăr care se luptă cu păcatul desfrânării și o tânără care se luptă cu păcatul desfrânării și e necăjită că nu poate să obiți sau necăjită că nu poate să o țină sub stăpânire și 10% e pornirea firească și 90% e rodul imaginației de ani și ani de zile și misterului care se ascunde în spate și părutului mister interesantului, ceva deosebit care trebuie să fie acolo. Asta dă putere extraordinară pornirilor de sunare. Toate, dacă o să fiți cu atenție odată să vă cerceți, orice patimă își are o bârșia sau dacă nu își are o bârșia, își are împuternicire foarte mare în închipuire. Închipuirea e chiar cu adevărat tunelul pe care intră diavolul în sufletul omenesc. Să știți, pare așa o chestie, ce închipuirea mea, că e bună și plăcută, e personajul cu care te însoțești în închipuire, e ceva care l-ai și tu acolo la îndemână tot timpul, internetul duhovnicesc, care l-ai la îndemână, domne, stai și-ți imaginezi și ceea ce trăiește ca un fel de dependență, un om care tot ziua trebuie să stea pe internet și să... Așa există un internet mult mai vechi. Internet, de fapt, mimează și urmează un alt internet care se numea închipuirea până atunci și care, așa cum și internetul are părți bune și imaginația și e bună când o folosești cum trebuie și în internet sunt lucruri foarte bune pe care trebuie să le folosești, există și o parte rea care se numește închipuirea și care, așa cum și internetul, are o parte rea pe care o poți folosi rău. Dar Dumnezeu, de fapt, când spune, cum vă spuneam, pare absurd, păi atunci cum? Nu voi mai distruge nici pământul, nici pe oameni, pentru că am văzut că închipuirea inimii lui e plecată spre păcat din tinerețile lui. Cum se poate? Adică, păi atunci ar trebui, Doamne, dacă e așa, să sfârșească tot pământul ăsta sau să zicem că omul nu-i bun din temelia lui. Nu-i bun, nu l-ai făcut bine și atunci tu ești de vină. Dacă el, din firea lui, de când e mic, e întors spre păcat și se pleacă spre păcat. Nu. Dumnezeu vrea să spună altceva aici, că omul nu vrea să înțeleagă de vorbă bună și de nici măcar de ceartă sau de bătaie și că vrea neapărat să cunoască binele și răul și să-l testeze el până la adâncurile inimii și minții lui și că Dumnezeu din momentul acela și până atunci, dar din momentul acela mult mai mult intră într-o luptă interioară în om, îl ajută și intră sau lucrează în om într-o luptă interioară de lungă durată până în ultimul moment al vieții lui, în care el va încerca să-l atragă pe om acolo la nivelul sufletului, în fibra aceea cea mai adâncă, unde, cum se zice, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt pătrunde până la încheietura dintre suflet și Duh, pătrunde acolo unde nu poate nici omul să-și imagine, nici nu știe ce aia Duh și suflet, de el intră și acolo cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu în sine. Ei, Dumnezeu vine acolo la nivelul acela și acolo începe un câmp de luptă nesfârșit între bine și rău, Dumnezeu participând la acest război în care omul este un fel de arbitru. Că omul a vrut să cunoască binele și rău. Așa a vrut să-l cunoască și în rai și ce a hotărât el, aia a făcut. A ales rău, rău a rămas. Sau alegi binele și bine rămâi. Și viața omului din acel moment este un câmp de luptă nesfârșit între bine și rău, în care Dumnezeu participă și dă timp omului și îl rabdă pe om și îl îngăduie pe om și îi iartă omului mult, așteptând momentul poate în care el se va dumiri și va înțelege. Adică omul nu-i rău în sine. Dar vrea să o ia pe altă cale. E ca și cum Dumnezeu ar fi mers până atunci, până la potop, ar fi mers alături de om și ar fi zis, i-ar fi tot dat brânci. Mai nu pe cărarea asta mare și largă, ia-o pe asta mică. Și el zicea, nu, pe asta largă. Ia-o pe asta mică și nu. Și atunci dacă vede că omul nu vrea, nici cum zice, bine, vin cu tine pe cărarea asta mică și pe parcurs, printre vipere, printre caieți, printre spini, printre, nu știu, scorpion, câte vei trăi, de-abia nu știu dacă vei ieși de aici viu, dar eu voi fi alături de tine și când vei striga, te voi ajuta. Dacă vrei să o luăm înapoi, o luăm înapoi. Dacă nu, o luăm razna pe scurtătura scurtăturii să dăm iară în vechiul drum sau în vechiul drum din dreapta și hai să mergem să vezi cum e. Adică dacă vrei să o iei pe calea asta, și să știți că aici părinții spun, cei mari spun că de fapt lucrul ăsta se întâmplă cu omul dintr-un începutul. Adică mai ales atunci când omul se întoarce spre Dumnezeu. Să presupunem, gândiți-vă la voi. La un moment dat v-ați întors spre Dumnezeu, cumva. Nu ne mai gândim la perioada veche, cum a fost, ce a fost. V-ați întors spre Dumnezeu. E ca și cum s-ar pune un început nou al lumii. Fiecare om se pune un început nou. Suntem totuși ca Adam și Eva după cădere, că suntem pe pământ aici. Și putem să facem bine sau rău, să mergem pe calea bună sau pe calea rea. Dintr-un început Dumnezeu ar vrea să înțelegi de vorbă bună, ar vrea să înțelegi de cuvântul Lui și să nu trebuiască să experimentezi tot felul de dureri, tot felul de suferințe, tot felul de întâlniri cu demonul, întâlniri cu puterile întunericului care lasă totdeauna urme și cicatrici adânci. N-ar vrea să te întâlnești cu El. Și ar vrea să-i urmezi cuvântul clar, să crezi pe cuvânt, să mergi după El, să faci cum zice. Și atunci, de multe ori, mai ales în prima parte a vieții sufletești, și cred că ați trăit toți asta, mai ales în prima parte a vieții sufletești, o să vedeți niște lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut cu voi și le face și cu noi, acelea că conștiința e foarte puternică, mai ales în primii ani după convertire, foarte puternică. Și spune foarte clar, nu-i bine. Și atât de tare te mustră dacă faci o greșeală sau atât de tare te mustră, aproape te ucide, te mănâncă de vie. Trebuie să mergi să faci așa, 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 așa. Și poți să rămâi totdeauna la nivelul ăsta. Să-ți asculți conștiința, să mergi pe calea cea dreaptă. Și să asculți și totdeauna să mergi pe calea cea, nu numai urmându-ți conștiința, ci și cuvântul Dumnezeu și cuvântul duhovnicului. Și să mergi tot pe calea cea dreaptă și să nu ajungi la nivelul potopului. Cei care nu, și cei mai mulți dintre noi deja suntem la, am trecut la nivelul potopului, dacă nu l-am și depășit. Cei mai mulți dintre noi am început să nu ne mai ascultăm conștiința. Nu. Începem să ne obișnim, începem să vedem că nu ne trăznește Dumnezeu din senin, că dacă mai facem păcatul ăla iară, hai că n-a fost nimic, și să reintrăm într-un rău. După ce noi am cunoscut binele și l-am trăit la un nivel așa de înalt, revenim parcă la răul cel vechi și facem relele și bajocuri a celorlalți și răutățile față de ceilalți și desfrânările și începem să le facem. Prima dată ne atingem cu frică zicând oare ce mi se întâmplă, și la început și pedepsele sunt mai mari ale lui Dumnezeu, parcă vrând să te ferească de asemenea apropieri care după aceea te vor duce la suferințe și dureri îngrozitoare. Dumnezeu, mai ales în prima parte, nu sunt numai luptele de conștiință foarte mari și îți trimite putere în conștiință să te certe, ci și pedepsele sunt rapide și gravnice. Ai greșit ceva, atunci ești pedepsit. Nu știu cum să spun. Înțelegeți? Poate ați văzut și ați trăit asta. Atunci, după ce ai zis, nu mă duc astăzi la biserică că n-am chef, atunci îți scântești piciorul. Au, dar de ce mi-am scântit oare piciorul? Și Dumnezeu la început lucrează așa, încearcă pe om să-l țină pe calea cea dreaptă de vorbă bună. Știu că pare de vorbă bună și eu zic că și-a scântit piciorul. Dar e vorbă bună, așa cum e vorbă bună. Decât întâlnirea cu demonul, e de 1000 de ori mai bună asta. Cei mai mulți dintre noi am depășit stadiul ăsta, suntem deja bătrâni, vicleni, nu, n-am ascultat. Poate dintre noi am avut și potopul, care înseamnă o surpare a omului în tristețe, în depresie, în deznădejde, în pierderea cu totul harului, în care aproape nu mai înțelegi nimic, unde e Dumnezeu? În recăderea, în patim grele și urciunea asta pustirii, care cum a venit atunci peste pământ, și din acel moment călătoria lui Dumnezeu cu noi e de lungă durată, descoperirea lui față de noi e mult mai grea, conștiința o să ne auzim mult mai slab, și conștiința, și lucrările lui Dumnezeu grabnice cu noi nu mai sunt așa de grabnice, pentru păcat nu mai primim imediat câte un bobărnac. Măi, păcat, fii atent, cum ai înjurat? Cum ai zis nu știu ce? Nu mai sunt. Dar este o o călătorie de lungă durată cu Dumnezeu, în care Dumnezeu te lasă să te îndulcești de ceea ce tu ți-ai dorit cu atâta o sârbie și te-ai ținut tare că vrei totuși să vezi ce acolo, dar vrei să vezi ce acolo, dar vrei să vezi nu știu ce. Bine, bine, bine. Dar în durerile și în neputințele și în rănile pe care ți le vei face, când vei striga că Dumnezeu te va ajuta, El va fi samarianul milostiv. Te lasă să cobori spre Ierihon, te lasă să faci ce vrei tu, dar strigă către El atunci cu tot sufletul și Dumnezeu va fi samarianul milostiv care vine să te scoată, vine să te izbăvească și tu de ce mai multe ori iară ne întoarcem și iară facem ce nu facem și iară Dumnezeu ne ridică. E o călătorie de lungă durată, grea, între o atingere neîncetată a demonului și a lui Dumnezeu de noi. Dar și puterea demonului e ținută sub control de Dumnezeu, să nu fie cu totul și cu toată, nu are putere să se manifeste cum ar vrea față de noi, dar și lucrarea Dumnezeu este stompată, nu mai este atât de clar. Știu că par greoaie ceea ce vă explic, dar să știți că dacă o să vă gândiți mai bine și o să vă vedeți viața, o să vedeți că sunt aceste etape în viața voastră și majoritatea au aceste etape și până și unii dintre părinții duhovnicești au trecut prin acestea. Sunt rarisim cei care n-ajung la potop, adică stau în încrâncenarea aceea de a asculta conștiința și de a... E foarte greu să fii în toate zilele ca în prima zi. E foarte greu să fii în toate zilele la fel de hotărât și la fel de cu tremurat de, la inimă de cuvântul lui Dumnezeu și de să te ții de El cu stăruință, cu dinții. Și, dar cine rămâne așa la măsura aceea mare este. Și cu El, așa cum s-a întâmplat până la potop și cum Dumnezeu vorbea direct cu oamenii până la potop, după aceea nu se mai auzi să de decât cu câte unul rarisim așa, dar până atunci vorbea cu ei, așa cei ce reușesc să călătorească așa cu Dumnezeu și să-L asculte și să nu se supere de bobărnașul lui Dumnezeu și de faptul că te ține cu forța pe cale și să nu se răzvrătească, aceia au mare șansă să aibă o relație foarte reală cu Dumnezeu, foarte vizibilă, foarte clară. Cum citiți la Părintele Paisie, la Părintele Porfirie, la alții, la Sfinții cei mari de obicei, ei au o asemenea relație, foarte vie, foarte vie, foarte vie. Și strigă și se răzvrătește și Dumnezeu le răspunde, și strigă și se miluiesc și se omilește, Dumnezeu le răspunde. Și te minunezi așa de relația asta foarte vie și foarte apropiată, dar și de râvna lor așa că au zis și au făcut. Adică nu, zici, măi, dar eu nu sunt așa, eu sunt așa ca o, nu sunt așa, ca o balegă, ca o mămăligă crudă, așa, da, n-am făcut. Zic, da, n-am zis, m-am hotărât, da, nu m-am hotărât. Adică totul e așa de legumă crudă, sau cum zice, legumă fiartă. Încât zici, măi, ce-i cu mine? Dar ăia cum erau așa și eu sunt așa? Citiți Patericul și zici, măi, dar oamenii ăștia parcă s-au făcut din alta luat. Ce-i cu ăștia? Ce-i cu mine? Adică eu cum? Ei ziceau, bine, să facem. Și făceau. Și adică și noi, bine, să facem. Și până mai faci 10 pași pe casă, dar de ce să fac? Deci nici nu-ți trebuie o jumătate de ani, nici un jumătate de zi, nici ești terminat în 10 pași. Starea asta arată clar că noi suntem după potop. Unii dintre noi trăiesc potopul. Adică surparea sufletului, dezamăgire, dezabuzare, tot ce vrei acolo în sufletul omenesc, e ca un potop nesfârșit al păcatului care te-a... Și Dumnezeu îngăduie... De ce îngăduie Dumnezeu acest potop? Să cunoști rău. Pentru că tu ai zis, da, de ce? A, ce tot cu Dumnezeu? Ce tot vrea Dumnezeu de la mine? E, bine, vrei să vezi rău? Poftește potop. Și în vremea aceea potopului, unul dintre cei care a trăit acest potop, deși a fost un om mare, a fost Sfântul Siluan Antonitu. Sfântul Siluan Antonitu, deși trăise lucruri mari și trăise ca cei dinainte de potop, se întâlnise, vorbise Maica Domnului. Deci erau lucruri care îl treziseră așa și el de multe ori reacționase extraordinar. Dar totuși era foarte aproape și de păcat. Și îl bătea pe ăla, mânca nu știu cât, făcea nu știu ce, bea nu știu cât. Adică și atunci a venit potopul. Și potopul pentru el s-a manifestat prin faptul că a simțit puterea întunericului dezlegată asupra lui. Încât el spunea, a trebuit să plec în muntele Atos, a trebuit să mă rog, a trebuit să fac aia pentru că iadul mă înconjura și flăcările lui mă ardeau. Deci pur și simplu starea în care era înfricoșătoare. A văzut și l-a trăit rău până la rădăcină, adică și nu numai atunci, că după aia l-a simțit și l-a trăit încă 17 ani prin muntele Atos, știți? Când nu, el zicea, Doamne, ești de neînduplecat, adică l-a trăit iadul acesta Dar să știți că nu toți s-au trăit așa. De aceea Părintele Teofil Priian nu putea să-l înțeleagă pe Sfântul Siloan. Nu mi-a făcut Dumnezeu așa. E foarte dragă, Dumnezeu e milostiv, Dumnezeu e bucurie. Și când ziceau, veneau oamenii și ziceau, Părinte, ce înseamnă iadul de deznădejde de la Sfântul Siloan? Dragă, eu nu știu, nu înțeleg chestia asta. Adică, și așa i-a dat Dumnezeu altfel să înțeleagă. El nu putea să înțeleagă și era sincer, nu înțelegea. Ei, Sfântul Siloan a trăit potopul. Și deci potopul e o situație, potopul acesta la nivel sufletesc și la nivel trupesc al nostru e situația limită în care omul de obicei ar trebui să aleagă binele, deci în starea aia. Gândiți-vă la oamenii de pe corabie ăia, 8 câți erau. Păi ce să mai comentez acolo, tu și cu câteva mii de animale și în jur cu hoiul apelor și nimic, mai ai mutre, mai ai mofturi, mai ai... Așa e omul în boli, așa e omul necazuri, așa e omul când îl atacă duhurile necurate, așa e omul... Păi să ne atace numai 10 zile la rând, vise cu tremurătoare și demon care ne fugărește și suntem terminați, suntem în potop total, pai de capul nostru. Doamne, te rog, gata suntem. Dumnezeu n-ar fi vrut să ajungă la asta, știți? N-ar fi vrut să ne trezească din acest potop. Ar fi vrut, e ca și cum ai zice un tată, o mamă n-ar vrea ca copilul după o bătaie zdravănă să zică, bine mamă, te ascult. Ar fi vrut de vorbă bună să înțeleagă, nu? Așa și Dumnezeu încearcă cu noi la început partea așa bună și în multe chipuri încearcă să ne atragă cu partea așa bună. Dar dacă omul nu vrea, vine potopul și acest potop se manifestă așa. Ori prin invazia sau de multe ori prin ambele, ori prin invazia răului, întunericului în sufletele noastre, a diavolului în sine, a lucrării lui, a puterii lui îngrozitoare și ori prin toate necazurile trupului și al bolilor și a necazurilor. De multe ori acestea sunt într-o doză așa oarecare și unele și altele. Și ne ține tot Dumnezeu cu diferite doze la nivelul bolii care suntem noi, boala cu care suntem. Și ca să ne țină aproape de El, că altfel omul nu vrea să se apropie. Și asta e starea de după potop, în care Dumnezeu dă drumul puterii întunericului mai mult asupra noastră și ne ispitește și ne încearcă și în care omul fiind în starea asta încearcă în toate felurile, merge la medici, merge la nu știu cine, merge la oriunde, face orice și își dă seama că fără Dumnezeu, dacă e înțelept și dacă e cât de cât lumina la minte, își înțelege că fără Dumnezeu nu poate face nimic. Și atunci în momentul întoarce lui spre Dumnezeu și zice, Doamne ajută-mă! Și Dumnezeu asta așteaptă, ca omul se întoarcă spre El. Dar să nu se întoarcă numai formal și vremelnic pentru câtva timp, numai să mă scap de chestia asta și aia și eu te las în pace. 20 de ani nu mai auzi. Adică eu cu Dumnezeu. Dacă faci așa, continuă. Cei mai mulți dintre noi suntem veniți în asemenea potopuri. Au venit peste noi bolile, au venit peste noi fricile, au venit peste noi și unde să fugi? Barca, unde e barca? Aici. Unde? Aici în biserică, unde e? Unde să te duci? Ai încercat în toate felurile. Te-ai întins pe canapelele psihologilor, ai făcut tot ce se poate face. Te-ai întins pe canapelele desunaților, ai făcut tot ce se poate face, nu s-a putut face nimic. Și numai Dumnezeu te poate ajuta. Dar nici nu te va ajuta, știți, aici toată, că noi zicem, Dumnezeu, dar eu am crezut că numai Dumnezeu mă poate ajuta. Am venit în arca Lui, în biserică, mă hrănesc aici cu Sfintele Lui Tainic și cu toate și totuși eu nu mă simt ajutat de plin. Din mai multe motive Dumnezeu nu face această sănătoșire completă și definitivă. În primul rând din pricina noastră, pentru că omul odată tămăduit a și plecat, dacă ar fi după el. Dacă, de exemplu, voi, să zicem că ați avut o jumătate de an de tulburare, ai încercat peste tot și ai venit la biserică și s-a rezolvat, a fost rugăciunea preotului și mai știu ce și tu ai plecat acasă, după ce vreo cel mult cel mai bun dintre voi a rămâne așa o lună și s-ar gândi, Doamne, a fost bun Dumnezeu cu mine, a fost bun. Gata cu Dumnezeu. Am treburi, Doamne, am probleme, am de făcut, am de căsătorie, nu știu ce fac, mă pierdem vremea. Ce se tot facem acolo? Și atunci Dumnezeu nu stinge dintr-o dată toată acea luptă, toată acea strădanie, ci o lasă cumva ca o sabie de Damocle deasupra capului omenesc, încât omul vine, se mai simte puțin mai bine, iară pleacă pe nu știu unde, uită să mă am, păi trei duminici n-am fost, nu știu, iară începe toată tulburarea, iară se întoarce, iară se simte puțin mai bine, iară. Și așa, valea și dealul de care vă ziceam de trecută tot, iară și omul, iară se întoarce și... Până când începe omul să-L întâlnească și să-L cunoască pe Dumnezeu. E ca și cum tu te duci în America și acolo, ca să rămâi în continuare, trebuie să te căsătorești cu cineva formal, cum fac mulți. Să te căsătorești formal, numai ca să poți rămâne. Și să zicem că acea fată sau acel băiat e de fapt omul vieții tale, dar tu n-ai timp să te uiți de muncă. Acum eu n-am venit să cunosc sortitul, cum zic oamenii. Eu am venit să muncesc, Doamne. Și atât te ține Dumnezeu acolo pe lângă ăla, știi, iar trebuie să te întâlnești cu un act, iar trebuie să te, până când înțelegi că de fapt el era omul care tot îl căutai. Așa face Dumnezeu și cu noi, adică tot ne ține pe lângă el și tot ne cheamă iarăși înapoi, până când te uiți în ochii lui să zici, Doamne, dar eu de fapt eu am venit aici nu atât de mult să rezolv probleme, ci să-l cunosc pe el, adică pe Dumnezeu. Asta e problema mea. Și de aici după aceea vin și dezlegările problemelor, nu neapărat prin faptul că ele dispar complet, ci că capeți o putere care le depășește cu mult, cu mult. Deci motivul pentru care Dumnezeu nu dezleagă din prima este acesta, că omul este așa. Și al doilea, pentru că lămurirea omului legat de bine și de rău e de lungă durată și din multe fațete. Chiar dacă tu te-ai lămurit că unele chestii, da, Dumnezeu, rele și nu mai vreau, ai altele vreo 10-15 în care nu ești lămurit tu și dacă dai de ele, le faci ele până la capăt rău, știți? Și atunci, până nu faci acest cerc, până nu îl ocolești tu, până nu îl înveți tu toate, până nu mai există toartă de care se prinde diavolul să facă ce vrea cu tine, ești ca o minge de care să nu mai fie o toartă de care îl prinde, până nu o faci tu acest rotund perfect, nu prea poate să fie deplină, liniște totală, lipsă de orice ispită, nu, o să fie ținută de Dumnezeu sub control, o să te facă tot timpul biruitor asupra lor, dacă tu apelezi la el și strigi la el și îl ceri în ajutor, dar trebuie timp mai îndelungat până când toate spiritățile acestea le ogoiești, le liniștești, le acoperi, le refaci cercul de plin al sufletului și diavolul nu se mai poate atinge de tine. Atunci e liniște, atunci e liniștea cea mare. Dacă aveți o întrebare, nicio întrebare. De ce abuzăm de Sfântul Efrem? Pentru că nu se învață la examene. Da, aici e o chestie care nu prea am fost de acord într-un fel, că și prin cărțile care au apărut și pe internet mai apăreau cum a ajutat Sfântul Efrem la, sau Sfinții în general la examene. Și aș fi vrut să nu cumva să pară că, și nu că aș fi vrut, aș fi vrut să nu se înțeleagă că orice copilaș incult și nepăsător și leneș, el nu are nicio treabă, stă, face ce vrea și la sfârșit zice, Doamne, Doamne, te rog, te rog, te rog și gata, sunt minunea. Adică Dumnezeu totuși nu e acelor care chiar nepăsător și leneș. Și că ar trebui omul să facă tot ce poate face și cu siguranță sunt minuni multe și lucrări la Dumnezeu și în examene și de la facultate pentru cei care dau examene și pentru cei care trec prin tot felul de încercări, dar nu să se confunde cumva biserica și sfinții cu un fel de acoperământ al mediocrității, așa, și al nepăsării. Și tu nu faci nimic, sari acolo cu o săptămână înainte, înveți 3 nu știu ce, din 100 sau 5 din 50 și zici, te rog, din ăștia 5 să-mi dea. Nu prea, nu-i corect față de ceilalți, până la urmă. S-ar putea Dumnezeu să te ajute, dar e ca și cum, știți, modul în care te ajută Dumnezeu, dacă te ajută, este tot la fel de așa mediocru și urât pe cum încearcă un cercetător prin tot felul de tehnici psihologice să ceară. Vezi? Nu dai. Ce creștin ești tu? Mâine poate mori și nu știu ce și Sfânta zi de astăzi. Și, bine, ia. Adică, dar nu poți să zici bravo mă, ce tare ai fost măi, cercetorule măi, cum mi-ai zis-o tu. Nu prea-ți place. Așa, acest tip de rugăciune, tip cerșetorie, o avem față Dumnezeu când noi nu prea facem nimic. Te rog, dar știi că eram necăjică, vai, nu știu ce și... Asta nu te poți lăuda după aceea. Doamne, și am reușit, i-am scos pe Dumnezeu, i-am scos, uite, mi-a dat examenul. Adică, da. Ca un tată așa care a zis, bine, mă, te iert. Repetentule. Adică, nu cred că e bine să insistăm în felul ăsta la Dumnezeu și să dăm exemplu și altora. Deci și voi, când aveți probleme, nu învățați nimic. Și am întâlnit asta la oameni, părinți deosebiți, care spuneau că și n-am învățat nimic. M-am dus să dau la psihologie sau nu știu unde. Și am văzut pe tablă scris tot și mă îndoiesc și nu știu dacă e de la Dumnezeu chestia ce găsită pe tablă scris. Știu că pare așa că, doamne, exagerez, chiar nu e de la Dumnezeu. Da, am îndoieli legate de unde e minunea aceea. Dacă tu n-ai învățat nimic și nici nu te duci pentru cine știe ce lucru duhovnicesc, te duci la psihologie, care nu e bună, e bună, dar tu ca preot sau duhovnic, ce treabă ai pe acolo? Dacă vrei să faci cu adevărat psihologie, păi învață, nu că te duci și pe acolo să copiezi sau să... Și atunci mă îndoiesc de la cine-i minunea aceea. Și asta e o întâmplare reală cu un preot care... Bine, până la urmă s-a dovedit că nu era de la Dumnezeu, că nici n-am mai rămas pe acolo. Asta cu jumătate de an și... Doamne, jur, plecat. Și atunci, cred că și el s-a lămurit că nu-i de la Dumnezeu ce vrea el să facă cu neînvățat, dar să faci totul, să scoți o teologie pe acolo, să faci ceva. Aș vrea totul să fie... Deci să rămână minunile mărturisite de oameni, dar cele care, să zicem, uite, te spăluiești, te lupți, îți rămâne poate vreun subiect cu greu pe care nu l-ai reflectat în trebuie, poate tocmai acela scade și te rog Dumnezeu să nu... și să faci minunea că schimbă profesorul, de nu-ți mai dă ăla. Deci ceva de genul ăsta care, totuși, normal, e firesc, e nu-i de rușine. Nu? Pe când așa... Dacă facem o greșeală împotriva Sfântului Duh, înainte să știm ce sunt, care sunt consecințele, nu se iartă, ba da, să spun, orice greșeală de la Duhului Sfânt din care tu ieși și de care te lepezi și nu le mai faci, se iartă. E vorba de o greșeală a Duhului Sfânt în care stai și rămâi în ea. Greșeala împotriva Duhului Sfânt sunt greșelile împotriva celor trei mari virtuți cardinale, adică împotriva dragostei, împotriva credinței și împotriva nădejdii. Astea sunt greșelile împotriva Duhului Sfânt. Și atunci când rămâi în ele, atunci nu se iartă. Dacă tu mori necrezând în Dumnezeu și nu te interesează și nu vrei să știi, nu se poate ierta pentru că tu nu crezi, înțelegi? Adică tu nici nu discuți cu credința. Păi ce să se ierte? Adică cum? E ca și cum trece cineva pe la poartă pe la tine gol, pustiu, necăjit și tu zici, haină, unde să te păstești? Haină, nu mă interesează, nu-mi trebuie! Și tu te duci cu forță și pui pe umerii lui pături, așa, e nevoie? Nu! Deci nu se iartă, nu că Dumnezeu e astfel ce nu iert, ci pentru că în sine păcatele înălătură pe Dumnezeu și nu vor să știe de Dumnezeu. Aceste păcate în motivul Duhului Sfânt. Alt păcat în motivul Duhului Sfânt este ura. Ura față de Dumnezeu în primul rând și față de oameni purtată până în ultima clipă. Dumnezeu o spune foarte clar, iertați și vi se va ierta. Adică ăsta e un... Nici n-are rost să le explic de ce e păcat în motivul Duhului Sfânt, că știm. Binecuvântați să ziceți ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă fac rău. Astea sunt poruncile lui Dumnezeu. Și cealaltă e deznădejde, adică în care tu nu ai nădejde în Dumnezeu, nu crezi că Dumnezeu te poate ajuta, pur și simplu ești un deznădejduit, cum a fost Iuda, cum a fost atâția și atâția. Și care înlătură în sine ajutorul lui Dumnezeu pentru că nu-l dorește și nu-l așteaptă și nu-l caută și pentru că nu-l crede în stare să-l ajute. Mai mult de spus aici, dar acestea sunt păcatele în motivul Duhului Sfânt și ele se iartă în momentul în care omul iese din ele. Sunt dispar de la sine, dar în momentul în care tu rămâi în ele, de aceea sinuciderea este socotită un păcat așa de grav, pentru că tu rămâi în păcatul ăsta al deznădejdii și al necredinței, până la urmă, că Dumnezeu te mai poate ajuta cumva sau mai este ceva de făcut. Bineînțeles că sunt mulți dintre cei care fac asta și care poate nu sunt normali în toatele lor sau sunt influențați de alții sau... Aici e calea lui Dumnezeu să știe cu fiecare ce și cum va primi și ce îi se va da. Dar în sine, în păcatul acesta în care mori, îl deznădejdii, din păcatul motivul Duhului Sfânt în care tu mori, de asta e văzut cu atâta... Și noi zicem, păi cum, domnul ăla care omoară e mai puțin vinovat decât ăla care se omoară? Nu e mai puțin vinovat, numai că cel care poate e mult mai gravă la care omoară decât ăla care se omoară, numai că cel care omoară mai are totuși șansa, dacă va vrea, să se schimbe până la sfârșitul vieții. Mai are o șansă prin anii care mai rămân, dacă nu e pedeapsa capitală. Și mai are șansa asta. Și atunci, nu că e mai puțin grav păcatul ăla, dar nu mai are în păcat. Mai are încă o șansă, mai are 5 minute, mai are o oră, o zi, două. Poate îi pare rău, poate își plânge păcatele, poate face ceva. Și atunci este o șansă pentru el cumva. Este o șansă. Dar asta nu înseamnă că păcatul lui e mai puțin grav decât celălalt, știți? Păcatul ăsta era atât de clar scos în evidență de biserică, tocmai pentru că tu mori în el, făcându-l. Și nu mai este șansă de părere de rău și părere de pocăință. Să spunem o rugăciune pentru mama unui prieten bolnavă de cancer. și cât de grav e că nu-l chemăm pe preotul de spital la un bolnav de AVC, atac cerebral, nu? Asta înseamnă. Pentru ca să facă, să zică, nu știu, ceva așa. A, pentru a nu speria că moare la 55 de ani. Da, nu cred că chestia asta de a... Am văzut-o și am trăit-o la mulți. Nu-l chemau, omul era în ultimele zile, ore. Mai avea puțină luciditate, mai avea șansa să... Și ceilalți, nu, ca nu cumva să simtă că să mai trăiască o oră plus sau două. Adică mi se pare o nedreptate imensă făcută acelui om și până la urmă o lipsă de valori clare puse pe o scară. Păi care e valoarea cea mai mare până la urmă? Sufletului veșnic sau că mai trăiești o oră liniștit sau două ore sau trei ore în plus sau liniștit? Cât de liniștit poți să fii cu venele sparte în cap și cu inima crăpată? Deci nu poți să fii foarte liniștit și cu... Oricum liniște nu mai ai în felul ăsta, dar depinde ce liniște cauți. Adică dacă cauți o liniște, știți chestia aia ca la Sergiu Nicolescu, găuri pe toate părțile și în film și un fleac, chestia aia bună, liniștită, dom'le, moare omul în brațele tale, nu, va fi bine, ăsta îi tăia de la mijloc în jos, va fi bine, nu știu ce, adică e... Și ce? E un fel de umanism fără de Dumnezeu, așa, să-i fie bine în ultimele clipe, să zică, va fi bine? Da. Adică, i-a fost bine în ultimele clipe, așa. Bine acum, dacă chiar sunt ultimele clipe, înțeleg, dar când e vorba că omul încă e lucid și poate să-și dumirească puțin viața, să se mai lămurească, să-și mai ceră iertare de la oamenii cu care s-a certat, să se mai lămurească și el, pentru că atunci când știi că, domnule, chiar se apropie moartea, măi, chiar se apropie. Până la urmă, toată frica asta de a spune celuilalt despre moarte și de a... E așa, ca și cum tot ascunzi bățul pe după ușe. Adică, oricum viața noastră se va sfârși, să presupunem că tu vii într-un loc și zici, domnule, oricum toți care ieșim de aici ieșim cu 40 la fund. Toți. Dar toți ne prefacem că nu va fi așa și ascundem bățul pe acolo și nu te bate nimeni. Nu e o absurditate. Nu mai bine te pregătești, nu mai bine spui 7 felii de pantalon, nu mai bine, adică nu-i mai bine așa? Să presupunem, nu știu dacă am dat un exemplu prea bun, dar e mai bine. Nu va fi nimic. Oh, e perfect și numai te trezești în fața călăilor. Ce ne facem? Că până la urmă, în fața călăilor te trezești dacă nu te pregătești. Așa cum revin la tatăl lui Hamlet, care din piesa lui Shakespeare, care asta era acuzația lui principală adusă fratelui său care îl ucisese, soției sale care colaborase, tuturor celor care, că cum n-au înțeles, asta le reproșez, că m-au făcut să mă trezesc brusc în fața judecății Dumnezeu. Nepregătit, ziceam, sunt nepregătit. Adică el era rege, trăia, belchenduia, era falnic, era înșeș și a murit în grădină, dormind, liniștit, fiind o travă turnată în ureche. Și zicea, explica lui Hamlet, tu nu înțelegi cum e să te trezești în fața judecății Dumnezeu nepregătit, adică în fața călăilor, până la urmă, care sunt diavolii, care vin, hei, fiule, veni la noi, ești al nostru, ai făcut faptele noastre, ai trăit ca și noi. Ei, de fapt, cred că asta va fi acuza multora dintre cei pe care îi îngrijim, de care îi ferim, ce nu, ce nu, a trecut preotul pe la altul, hai de mine, nu e un corp, a trecut așa, nu vine nimeni, nici un preot, nici un alt. Adică, ca nu cumva să, deci mă apropii de moarte, deci trebuie să mă spovedesc, deci eu mor, deci, și tu să nu spui nimic, nu mor, nu, totul va fi bine, e perfect. Cred că acuza asta o să auzim, cum, pe care o ducea și tatăl lui Hamlet, cum mi-au făcut una ca asta. Cum puteau să mă ajute și nu m-au ajutat? Puteau să facă ceva și n-au făcut pentru o zi, două, trei, o săptămână de viață în plus. Să presupunem că asta s-ar duce o stare de tremur și de că te gândești la moarte și de nu știu ce și care precipită lucrurile și mori într-o săptămână. Ai fi trăit două, trei, dacă nu. Dormind oricum, cum ești în starea de traumatism. Oricum mai mult dormi, mai mult stai așa într-o stare de inconștiență. Dar nu mai valoroasă o săptămână în care te trezești. Îmi spun oameni despre bolnavi, de obicei de cancer, dar și de alte boli, care află clar, știu când vor muri, se hotărăsc, se liniștesc, fac ceea ce-i de făcut, se împacă cu toată lumea, văd altfel factura, natura, o trăiesc altfel cu durerile care le au recunosc unii dintre ei care își asumă așa de plin până la capăt boala și o înțeleg așa cum e și nu se mai prefac, ajung să spună că am trăit în acest jumătate de an sau un an cât n-am trăit într-o viață ca putere, ca trăire, ca vioiciune, ca înțelegere, ca deschiderea minții, ca neprefăcătorie, ca neminciună, adică în sfârșit am trăit normal, nu m-am mai prefăcut, nu am mai urmărit scopuri, cum nu pot să uit chipul altului Bartolomeu când m-am dus la dânsul după ce aici în sinodul transilvanean, el fiind mitropolitul în zona Transilvaniei de Nord, după ce a făcut un sinodul Transilvaniei de Nord, hotărâse niște lucruri și după ce plecând așa hotărâți, am hotărât niște lucruri și toți au zis da, s-au dus la sinodul central în București și când a fost același lucruri de votat, numai el a fost cu da și restul a fost cu nu. Și a fost cam dezamăgit. Bine, fiecare episcop avea dreptul să-și, în funcție de noile lucruri ce le afla, să zică da, dumneavoastră, nu știu ce. Și l-am întrebat, nu? Cum mi s-a părut că a fost lăsat singur acolo? Ce sentiment ați avut? Și el a zis, dragă, nu mai am nimic de pierdut. Eu spun adevărul până la capăt, adică mi s-a părut starea omului acela care știe că oricum nu mai are nimic de pierdut. Așa e omul care știe că va muri, probabil, știe că nu mai are nimic de pierdut. În sfârșit e liber. Suntem ca niște câini legați o viață întreagă, fricoși, să nu spunem, să nu zicem că de ce zice ăla, dacă zicem, ce facem, dacă facem, ce nu știu ce, nesfârșite chingi cu care suntem ținut și în sfârșit ai și tu șansa să fii liber. Ai și o șansă să vorbești deschis, clar, fără frică, și și aia să o ratezi. Și el spunea, n-am nimic de pierdut. Ei poate au ceva de pierdut, dar eu nu am nimic de pierdut. Și voi spune adevărul până la sfârșit, fără să mă tem de nimic. Și m-a impresionat așa felul dânsului de a vedea lucrurile. Și mi se pare că pe cei care, la care le ascundem și nu le spunem, mai ales în ultimele zile, în ultimele clipe, ale rațiunii, ale lucidității, nu le dăm șansa să nu mai aibă nimic de pierdut și să meargă până la capăt, să mai umple puțin din candelele inimilor cu puțină un de lemn cât mai este timp și să cămine stăpânul cu mine, mirele să aibă ce să aprindă acolo, că altfel și un de lemnul ăla care trebuie să-l adune ei ca fecioarele înțelepte este un de lemnul milostivit, un de lemnul iertării, să ceară iertare de la toți, să-și readucă aminte toate faptele vieții lor, să le pună înainte lui Dumnezeu, să zică, Doamne, îmi pare rău de ele, îmi pare rău. E o șansă imensă. De ce mai multe ori acest îmi pare rău e foarte prefăcut la noi. Pentru că îmi pare rău, dar cred că o să-l mai fac, știți? Și atunci ce părere de rău e asta? E urât, urât ce ai făcut. Da, e urât, dar o să mai fac. Adică, cum? Cum? Pe când acolo, în stadiul ăla, nu mai... Vrând nevrând nu-l mai faci. Adică chiar părerea de rău e părerea de rău, durerea e durere și zici, da, n-a fost bine. Ești pus pe altă măsură, pe altă... podium de piatră mai înalt de pe care în sfârșit poți să ai o hotărâre, zici, da. Și de multe ori am avut această... Am trăit-o ca pe minune dumnezeiască și am văzut că e voia Dumnezeu în acest fel de a fi, de a spune omului clar ce-i cu el, încât amânau oamenii care aveau bolnavi, amânau, nu veniți, lăsați, nu veniți. Dar dacă veniți, nu mă faceți rugăciune și am trecut pe aici, întâmplător și nu știu ce. Și deci tot le acoperea și omul nu vrea să spovedească și nici nu spunea decât așa formal niște lucruri. El zicea, să mă fac bine, părinte, că ne-o vedea noi, că o vedea noi mai încolo, că... Și nu vrea să... Și după aceea intra în starea de inconștiență, care de multe ori vine spre sfârșitul bolii, și vorbeam cu ei și le ziceam, acum chiar că era gata, adică, dar dacă face Dumnezeu minunea și îl mai trezești o dată la conștiință, mă chemați și îmi dați voie să îi spunem direct tot și să vorbim cu el, da, dar oricum nu-l mai. Și făcea Dumnezeu de nenumărate ori și se trezea. Avea ori în dimineață înainte de a muri, ori și venea în fire, lucid și puteai vorbi cu el, chiar dacă el nu mai putea vorbi, te strângea de mână măcar, dar ce păcat. Tu el zicea, dacă ziceți da, mă strângeți puțin de mână sau clipiți din ochi, dacă nu, nu faceți nimic. Și ziceam, și întrebam, și eu mă strângea de mână și așa și plângea și îi părea rău că n-a zis până atunci, că n-a făcut ceva până atunci, dar totuși mai putea și am văzut voia lui Dumnezeu în această, acele minuni ale sfinților care se rugau pentru cei care mureau, că au murit nespovediți și înviau și se spovedeau și pe aia mureau. Să știți că sunt reale în multe situații, nu în sensul că facem Dumnezeu minuni de a învia un om, ci că Dumnezeu de multe ori scoate pe om, dacă rudele dispuse și cineva e dispus să-l trezească puțin când el își vine în fire și să își mărturisească păcatele, să-i spună clar, mori, gata, trebuie să ne luăm rămas bun, să ne cere tăi de la tine, tu de la mine, toți, și el să-și aducă aminte păcate și să-i mărturisească. Am văzut minuni făcute de Dumnezeu pentru asta, când ceilalți sunt dispuși să îi spună. Și nesfârșite alte neminuni când oamenii nu sunt dispuși să le spună. Și dureri și boli nesfârșite, duse, prelungite, parcă nu mai murea omul, parcă tot auzea, asculta, aștepta Dumnezeu să se deștepte oamenii și ei nu se mai deșteptau și el tot bolea și tot bolea și tot bolea și parcă nu mai murea, așteptând parcă vremea aia în care să... Și ajungeau ei să zică, hai, despărinte, faceți ieșirea sufletului, că nu mai putem după ce, nu să nu moară. Era atât de mult, suferea, încât ajungeau și ei la concluzia, mai bine să moară. De ce să sufere atât? Dar era prea târziu de cele mai multe ori. Dacă aveți o, văd aici întrebare. Credeți că boala cancerului e înfricoșătoare? Dacă da, de ce există un cancer al sufletului? Păi este înfricoșătoare, pentru că, dar este și... Cine are cancer, e cancer, zicea Părintele Arsenie Boca, în sensul că e o mare șansă de a te trezi, de a-ți da seama cine ești, de a-ți se da timp, de a te lămuri, de a te lămuri complet și de plin, că nu este altă cale și că e foarte greu pentru tineri. Tinerii mai greu se trezesc, ei săraci așteaptă până în ultima clipă, să nu le vine să creadă că asta e sfârșitul. La bătrâni, la oamenii maturi, după maturitate, e mai ușor. Se trezesc, se lămuresc și cei ce lucrează în, cum sunt și cei la Sfântul Nectarie, de multe ori văd oameni de o luciditate și eu am cunoscut oameni pe patul morții după luni și luni și ani de multe ori de suferința bolii, de o luciditate și de un chip al sfințeniei și al durerii, dar și al bucuriei și al nouă, o bucurie înlăcrimată așa, greu de explicat în cuvinte și de o frumusețe lăuntrică nemaipomenită. Deci nu vă închipuiți că oamenii ăștia, de exemplu, dacă se mărturisesc, dacă dintr-o dată sunt fericiți și zbur de pe câmpii. Nu! Și cu ei se luptă în continuare. Boala totdeauna aduce cu ea și ispite trupești, ispite sufletești. Dacă o să fiți atenți în viețile sfinților, la cei care sunt chinuiți de exterior, trupește, de puterea lumii, de romani, de cine erau, pe de altă parte aveau mari ispite sufletești interioare. Deci nu e numai o luptă exterioară, ci și o luptă interioară. Totdeauna este așa. Și cu acești bolnavi, totdeauna este și o luptă interioară. O luptă înfricoșătoare, de multe ori mai grea decât lupta exterioară, care se mai trece cu morfină, cu nu știu ce, cu încerci tot felul de formule și se mai poți să ai respiro. Dar lupta interioară e... groaznică, e întâlnirea cu tine însuți, cu toată puterea întunericului, cu răul și o lămurire până la capăt între bine și rău. Deci ești pus, dar e o mare șansă în același timp, ești pus să alegi între bine și rău așa la propriu. Cei ce au văzut pe acești bolnavi până ultimele clipe, n-am avut momente de sinceritate mai mare, de lipsă de formalism, de lipsă de prefăcătorie decât cu oamenii aceștia în discuțiile ultimele pe care le-au. De obicei, dacă au fost și apropiați și s-au spovedit ani de zile înainte, erau de o simplitate și de o frumusețe lăuntrică, dar nu frumusețe lăuntrică prin faptul că nu aveau ispite, că nu le veneau gânduri de hulă, că nu vreau să nu se revoltau, nu se învârtoșau uneori, dar până la urmă cu greu, în zi de zi, biruia binele. Chiar dacă aveau lupte înfricoșătoare, biruia binele. Până la urmă, tot biruia binele. Dar această biruință le dădea o măsură a sfințeniei. Aproape că erau atât de urât săracii de boală, dar erau cei mai frumoși oameni. Așa, lăuntric vorbind, și numai, nu numai lăuntric, și exterior, încât nu te puteai opri să nu săruți mâinile continuu. Și dacă te-ar fi lăsat. Sau picioarele, sau orice. Atâta dar primeau de la Dumnezeu. Și... poate sunt oamenii care cu cea mai mare ușurință la moarte și după moarte ai odihna, că s-au dus la loc de odihnă, la loc de, la, în raiul dumnezeesc, adică nu... La oricine altcineva care a murit de năprasnă, mai repede, în alte chipuri, ai mare îndoiere și nu știi ce să zici, dar la acești oameni nu. Am trei cuvintele Părintele Arseniei care spune cine are cancer, e cancer. Asta cum se folosească credinciosul de imaginație în domeniul artei, e mai complicat și mai lung. O să facem altă diferență. Am mai făcut-o între imaginație și creativitate, care e bună, și închipuire, care ține de partea bolnăvicioasă a sufletului, care e născătoarea tuturor patimilor. Da, credeți că... Da, asta m-am întrebat. Am o prietenă care ascultă rock și își zice ortodoxă, deși se plictisește la biserică, nu-i place, vreau să-i fiu prietenă adevărată. Ce să fac ca să-i arăt ce am învățat, ce ar trebui să facă, să... Nu ai ce să faci. Nu se poate până nu trece ea prin multe, până nu se lovește cu capul de multe praguri, până nu se lămurește, până nu iese pe nas cine știe ce lucru care îl dorește ea să-l cunoască până în profunzime, până nu trăiește ea la măsurile ei totul și nici într-un caz să o disprețuiești sau să nu o înțelegi. Pe altă cale, pe altă... Nu pe altă cale, pe altă cărare a urcării spre vârful taborului. Dar și ea, dacă cât de cât știe de Dumnezeu și nu... și nu se răzvătește motiva lui și nu și mai are frică și teamă de el și îl descoperă Dumnezeu până și în muzica aia rock și înțelege pe Dumnezeu în chipul ei, în felul în care înțelege ea, și are mare șansă, dar are de trecut prin multe. Deci n-are rost să insiști, să forțezi, să o aduci cu forța, nu. Până nu trece ea prin nu știu câte etape și până nu se arde ea de mii de ori cu degetul tău până pe sobă și măi, chiar arde, adică până nu mai ai nici mână, arde, să uite, nu mai am mână. Până atunci când nu se admirește ea, nu va putea. Așa că tu deja vei spui, hai, fă, să-i bași cu forța, cu perfuzii, nu știu ce concepții de viață creștină, nu se poate. Deci n-ai ce face decât să te rogi pentru ea și rugăciunea pentru ea are mai mult valoare pentru noi, pentru că noi ne asemănăm cu Dumnezeu care suferă pentru fiecare om și îl doare pentru fiecare om și călătorește cu fiecare om și noi suferim și noi pentru el, ne asemănăm cu Dumnezeu. Deci rugăciunea pentru celălalt are valoare imensă pentru noi înșine că ne asemănăm cu Dumnezeu, iar pentru celălalt are valoare în sensul că Dumnezeu, tu punând sufletul pentru celălalt, te face și pe tine împreună lucrător la mântuirea sufletului său și te poate folosi la mântuirea acelui om. Te poate folosi sau vrea să te folosească și pe tine la mântuirea acelui om, că din când în când, la vremea cuvenită, prin cuvinte, prin fel de a fi, prin faptele tale bune, dacă vei avea timp și răbdare să le faci până la sfârșit, îl va întoarce și pe el. Poate că pentru o soție îi trebuie poate 40 de ani să întoarcă un asemenea om, prin faptele ei bune, prin faptul că își trece până la urmă peste isterii, peste voile ei, peste învârtoșel, peste ispita de a se despărți, trece peste toate, se luptă cu toate până la urmă și prin ea, prin cuvintele ei, se va mântui și acel om. Dar trebuie să treacă poate 40 de ani pentru asta. Deci nu e o chestie de arunci o vorbă fulminantă și gata, să rezolva treaba. E cale grea de a mântui un suflet. Foarte grea, foarte grea. Da, dar Dumnezeu face această călătorie împreună cu omul, cu toți oamenii. Adică, iar a face și tu cu un om călătoria asta este asemenea cu Dumnezeu. Ești și tu acolo cu Dumnezeu. Dumnezeu e oricum cu tine în lupta aia, în chinul ăla îngrozitor și până se naște omul acela pentru Dumnezeu. Deci rugăciunea ta pentru un om poate să ducă la a te pune împreună cu Dumnezeu sau a te lua Dumnezeu împreună cu el la lucrarea de mântuire a acelui om. În ce chip, cum știe el, numai el știe, nu știu cum. Deci mă rugă pentru bolnavul, da, de AVC și rudele sale. Cam acestea sunt.
Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne o astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește pe cel rău.
Care este împărăția și Tău și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin. Cu bine se poate vrea să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. La pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te iubim,
cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevăr.